det er bra. I denne bibelfortellingen her, så får vi møte en relasjon som Jesus har med en mann som av høyere rang enn han, sånn verdslig sett i hvert fall. En mann som rikere enn han, sånn verdslig sett i hvert fall. Har flere venner enn han, har mer status. Og så ser vi i måten Jesus møter denne mannen på et mønster som jeg tror vi kan ta videre inn til 2023. En måte Jesus oppfører seg på i møte med visse mennesker. Så det skal vi snakke litt om i dag. Og så ser vi også at det er jo et sånn kjent bibelvers da, som alle kan, som er Johannes 3,16, som jeg også kan. Og så glemte jeg at det stod i Johannes 3,16 frem til jeg begynte å lese Johannes 3. Og så halvveis ute så var jeg sånn, det kan jeg. Så jeg vil snakke litt om hvordan noe som er vanlig for oss er revolusjonerende for 2000 år siden. Men jeg starter med å be. Jesus, takker deg for at du er her. Takker deg for at i møte med deg så møter vi en frelser som elsker oss mer enn vi elsker noe. En redningsmann som tar oss opp når vi ikke klarer å gå. En sannhet som sterkere når vår identitet vakler. Og jeg takker deg for at i møte med usikkerhet, redsel, frykt, ondskap, så har vi en frelser og en herre som ser oss med kjærlighet, ømhet, tydelighet, visdom og lys. Velsign den tiden vi har foran oss nå. Åpne hjertene og hodene våre så vi kan ta imot din sannhet, og så kan vi godt lukke ørene for mitt høv. Legg de neste minutter til deg, og la ditt virke skje. Amen. Gjennom Johannes-evangeliet så tar Johannes og skildrer møter mellom Jesus og mennesker. For det er ofte i møte med mennesker, i møte med noen andre, at en blir testet på hvem en er selv. Jeg er veldig tålmodig og flink med de som er snille og gode. Men med en gang jeg møter noen som er litt tiltag, noen som er litt stress, noen som ikke vil gjøre noe som jeg sier, selv om jeg er farlig ras, så blir tålmodigheten min testet. Og Johannes, han som har skrevet Johannes-evangeliet, han gir oss noen tablå, noen øyeblikk for å sette på spissen hvem er det faktisk Jesus er. I den samtiden han kom med, er han bare en mann? Er han noe annet? Er han noe annerledes? Og i dette møtet, nå har vi i Johannes 1 fått en beskjed om hvem Jesus er, at han er sannheten selv, at han er ordet som er fra før av og har liksom stått, og han var før skapelsen, får vi høre i Johannes 1. Og i Johannes 2 så får vi treffe Jesus på fest, og han fortsetter festen. Han er en gledens Gud, en Gud som gir oss vin som er bedre enn vin vi noen ganger har smakt. Og så kommer vi til Johannes 3, og et møte mellom en mann som har alt på jorda, med han som er alt. Og så ser vi hvordan den relasjonen forespeiler seg. Fariserene, vi som har gått på, i hvert fall på bedehuset, med fariserene bad guys i Bibelen. Det er stort sett alltid snakker vi negativt om de i Nytestamentet. Men ikke i denne situasjonen. Fariserne er de som får Jesus etter hvert korsfestet, hengt på et kors, drept, fordi han kaller seg selv Gud. Men her så møter vi en fariser som trår annerledes fram i møte med frelseren sin. Kommer i møte en figur som han er usikker på, men han kommer med ydmykhet. Nikodemus viser en form for ydmykhet når han er villig til å stille spørsmål, møte denne mannen, Jesus. For Nikodemus har ingen grunn til å møte ham. Han har bokstavlig talt alt. Kona og barn har han trolig. Han er frisk og rask. Han er den smarteste i rommet i alle rom han går i, for han er en av rådsherrene for jødiske dommer, folket. Og ikke bare det, det fører med seg rikdom. Så han er ganske rik og ganske velstående, har det han trenger rundt seg. rike heller har en tendens til å ikke bli så veldig godt tatt opp i lyset i Bibelen. Men han har også den moralske siden ved seg. Han har også den siden som sånn, vet du hva, jeg gjør faktisk det som best. Jeg gjør min tiende, og vel så det. Jeg gjør det jeg skal. Jeg gjør Guds rike. Jeg snill. Jeg god. Jeg har moralen på min side. Og noen av oss er sånn. Jeg litt sånn av og til. Jeg tror jeg har alt forstått. Sånn, jeg gifte når jeg var ung, fikk unger, har flott ekteskap, stort sett. Det litt problem for at begge oss er syndere, så når vi liksom sammen over tid, så går det skjeis av og til, men stort sett så går det veldig fint. Jeg har veldig lyst til å være Nicodemus. Jeg har veldig lyst til å være en mann som er liksom, han har det for seg. Men den karakter, det karaktertrekket han viser her, er det som er mest attraktivt. Og det er en ydmykhet i møte med en som snakker sannheten, selv om det gjør vondt. De møtes i mørket, mest sannsynlig for at hvis Nicodemus blir sitt med Jesus, så mister han rang. Da mister han litt sin... Ja, skal jeg egentlig ikke treffe han. Skal ikke anerkjenne han med å møte han. Møter han i mørket, og han forstår ikke hva er dette her Jesus kommer med. Hva er dette her budskapet? Han tror at Jesus er en mann som gjør gode tegn, gjør fine undre, men han vet ikke mer, så han stiller spørsmål. Han er nysgjerrig. Og så kommer Jesus med noen ord som må høres helt sprøtt ut. Du må bli født på ny. Og i 2023 så er vi relativt åpne om hva vi snakker om. Kropp og seksualitet, det er helt greit å snakke fritt og åpent om stort sett i alle rom, uansett. Sånn var det ikke for 2000 år siden. Fødsel i seg selv var noe skitten, noe urent. Det var fint, altså, vi fikk unge, men vi snakket ikke så mye om akkurat den delen. Og her kommer Jesus og sier, du må bli født på ny. Til en mann av høy rang, av høy stilling, som har alt. Du må bli født på ny. Og det må jo irritere noe enormt. For her har han full peiling på hva som skal til for at jeg skal bli frelst og være i Guds gode vilje. Jeg er jo tross alt rådsherre for de jødiske folk. Og så tør Jesus i møte med en som er her oppe, tror han er noe, og sier, det har ingenting å si. Det har null betydning. Alt det du har gjort, alt det du sier, alt det du utøver, har ingenting å si om du får komme inn i Guds rike eller ikke. For du må bli født på ny. Her snakker Jesus til en som trolig er eldre enn seg, som mest sannsynlig ikke er så vant med å bli stilt sånn sykt på prøve. Og så sier han, du må bli som et barn. Det har ingenting å si. Ydmyk deg. Fall på kne. Og så som mennesker ofte gjør, klarer vi ikke å se det store bildet, det åndelige bildet. Vi har lyst til å ha det fysiske. Så han sier, å ja, skal jeg krabbe opp igjen der jeg kom fra? For der er det ikke plass. Jeg omformulerer. Og så sier Jesus nei. Jeg tipper mor og død, så hadde det blitt litt sånn. Vi trenger ikke å tenke mer på akkurat det. Men Jesus sier nei, du må bli født av ånden. Gjerningene er det fine. Legg merke til at han sier ingenting negativt om det han gjør. Ingenting negativt om å gi til de fattige. Ingenting negativt om å være i Bibelen. For han her kan Moseboka. Er det noe han kan, så er det det. Ingenting imot. Egentlig er det å være rik heller. Men det nytter deg ikke hvis målet er frelse. Det nytter deg ikke hvis målet er å være i Guds rike. Det nytter deg ikke hvis målet er å være med Gud. For han er nær deg om du er rik eller fattig. Han er nær deg om du er smart eller dum. Og noen av oss smarte, og noen av oss mindre smarte, og jeg ofte begge deler. Jeg tror jeg smart i hvert fall, og det, den edgy. I møte med denne mannen som har alt, så sier Jesus, bøy kne, ble barnet, legg det fra deg, og tre inn i Guds rike. Og det noe sterkt i det. Det noe givende, og det noe enormt utfordrende. For vi bor i Norge i 2023. Vi har ganske mye. De aller fleste av oss har så det rekker og vel så det. Men vi blir kalt til å bare ta imot. Vi er kalt til å ikke gjøre oss fortjent. Det å gjøre oss fortjent ekskluderer oss. Vi er kalt til å bare bade i hans nåde. Og Jesus kjenner sitt publikum i møte med Nikodemus, og han refererer til en historie i Mosebøkene, der Israelsfolket blir utsatt for en plage. Gud sender en plage, eller Gud tillater en plage å komme over Israelsfolket på grunn av synder de har gjort. Og så gir han dem en redning med en kopperslange som henger på en trepinne. Og så sier Jesus, sånn som Israelsfolket ble frelst da, sånn kommer du til å bli frelst. Sånn som Israelsfolket bare måtte se på den slangen. Se på noe som hang oppe. Sånn skal du få lov til å bli frelst. Du trenger ikke å forstå det. Du trenger ikke å gjøre deg fortjent til det. Du trenger ikke å betale deg inn. Men du må se. Du må løfte blikket på den redningsplanen som jeg har i tankene. Og Jesus vet hva som kommer til å skje med ham. Han vet at om en stund så skal jeg henge på det korset, på et tre, og de skal måtte se på meg henge der. Og da kan de vite at det er oppgjort. Jeg er frelst. Jeg kan bare ta imot. For noen vonde ord å høre for en mann som hele livet sitt har prøvd å gjort seg fortjent til noe. For noen vanskelige ord å smelle. For en mann som alltid har hørt, du må pugge disse tekstene, du må leve i denne boka, du må gjøre dette, du må gjøre dette, du må ikke gjøre dette. Er det alt forgjeves da? Nei. Gode gjerninger er fortsatt gode. Men de blir ikke gjort for at du skal frelse deg. Se på slangen. Se på kopperslangen som henger. Se på frelseren som har dødd for deg. Det er nok. Og så gjøre gode gjerninger etterpå, det er jo absolutt et pluss. Og alle kristne sitt obligatoriske favorittvers er Johannes 3,16. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enebårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Å, vi kviler. Å, det er så godt. Ja. Vi får bare alle få ta imot. Men han sier det til en mann som ikke vil høre disse ordene. Han sier det til en mann som tenker, det jødiske folket, det skal bli frelst. Mitt folk, det skal reises opp igjen. Og på ny så sier Jesus, nei. Alle som ser, alle som møter meg, alle som velger å falle på kne for meg, skal få lov til å ta imot min frelse. Ikke bare Israels folket. Romerne skal få lov til. De som har forrådt oss skal få lov til å se opp på det korset. Det er konsekvensen av et sånt vers. Og det kaller oss som kristne, vi som lever i 2023, og hvis du kaller deg som en Jesus-etterfølger i dag, så må vi vite betydningen av det. Vi må vite betydningen av at det, når Jesus sier «Alle kan komme til meg», så har jeg ingen rett til å holde noen tilbake. For at jeg ikke liker dem. Eller de ikke ser ut som meg. Eller de oppfører seg litt rart på møtene. Eller de vet ikke at vi skal ha to sanger først, og så er det en åpning, og så er det tre sanger først, og så er det en tale, og så er det en sang, og så ut. Hvis de ikke liker det, da fortjener de ikke å være kristne. Det er en tanke vi ikke har lovt å ha. Og jeg setter den på spissen. Men vi har den jo litt. Før så var det orgelmusikk. Visste dere det? Når orgelet skulle komme inn i kirken, for det var det hippe nye instrumentet, så var ikke det lov. For det var lagt for mye lyd. Det skulle bare være akapellsang. Og så var det gitaren, og så jeg trommeslager, sant? Så det halvparten av dere når jeg spiller tromme, tenker, ja, djevelen faktisk i basstrommet. Det litt mye lyd. Jeg liker det ikke så godt. Vi som kristne har en lei tendens til å sette begrensninger for hvem vi ønsker skal ta imot den frelsen. Hvem som verdige. Vi gjør det ikke bevisst. Men noen av oss sier, hvis du gjør det, så... Ja, du skal få lov til å ta imot frelsen, men ikke gå i min menighet. Ja, ta imot Jesus. Men vet du hva? Jeg har hørt at Indremisjonen, de trenger folk. Gå der, vær der. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ene barne, for at de som tror rett, nei, for de som tror på han, ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Tør vi å leve med de ordene? Tør vi å åpne døra for de som er annerledes enn oss? Tør vi å ydmyke oss på en sånn måte som Nikodemus gjør i møte med Jesus og sier, hvordan kan dette være? Og tør vi å hvile i det på en sånn måte at vi vet at alle gjerningene våre, mitt strev, min kløkthet, smarthet, mine kunstneriske ferdigheter, hva det måtte være, har ingenting å si for min frelse. Vi kan ikke betale tilbake det Gud har gitt oss. Vi skal få lov til å hvile i det. Og et siste punkt jeg har lyst til å ha, legge litt vekt på, er eksklusiviteten i Jesus. For det er noe vi ofte veger oss litt for å snakke om. Enten så snakker vi supertydelig om det, sånn at vi opplever som hatfulle og fæle, eller så bare snakker vi ikke om det, sånn at det blir litt glemt. Vi prøver å glemme det. Men Jesus er tydelig at du må se på ham. Du må falle ned for ham. Du må bøye kne for ham for å være frelst. Det er ikke free for all. Himmelen er ikke en plass for alle som kan gjøre hva de vil. Himmelen er en plass for alle som ønsker å se til han og bli gjort rein. Tør vi å la det gå inn over oss? Over meg? Tør jeg som kristen far i 30-årsalderen, nå er jeg bikket 30, så nå er jeg gammel, tør jeg å se på livet mitt og si, ja, denne delen av meg og Jesus skal du få. Det er vanskelig å granske livet sitt på en sånn måte. Men det er den tydeligheten Jesus kommer med til Nikodemus for 2000 år siden. Det er den tydeligheten han kommer til en mann som er på sitt toppunkt, har alt. Han sier, det har ingenting å si. Men du må se på meg, fall på kne. Neste kapittel. Jeg skal ikke begynne på kapittel 4, jeg vil bare tease dere til å lese litt videre selv. I neste kapittel så er vi møter med en dame med en brønn. En kvinne med en brønn som er motsatte personen av Nikodemus. Johannes, han som skrev denne boka, er ganske smart i måten han legger det opp på. For du har han som er på høyden, og så har du hun som er på bånd. Og min oppfordring til dere, når dere kommer hjem, slå opp Johannes 4. Og spesielt hvis du føler deg drit, for det, av og til så er du drit. Så når du føler deg drit, kan jeg heller si, slå opp Johannes 4 og se hvordan Jesus møter en person som er helt på bånd. Spoiler alert, ganske bra. Jeg avslutter med en bønn. Og så gidder jeg ikke si meg. Jesus, jeg takker deg for at framfor deg så kan vi komme og vi er rike, og vi er fattige, og vi er smarte eller dumme, og vi er tynne eller tjukke, høye eller lave. Takk for at i møte med deg så møter vi alle en frelser som elsker oss. Ønsker å se oss. Ønsker å gi oss lys og liv i livet vårt. Og jeg takker deg for at verdenshistorien ikke handler om meg, men det handler om deg. Jeg ber deg for den neste uka som vi går i møte nå. Måtte du utruste oss, gi oss styrke og kraft på en sånn måte at vi kan gå din vei. Åpne våre øyne sånn at vi kan se de du ser. Åpne våre ører sånn at vi kan høre de som kaller på ditt navn. Og mest av alt åpne hjertene for oss sånn at vi kan ta imot de som er annerledes enn oss. Ta imot de som er rare og ufordragelige og prepne eller hva det måtte være. Du elsker de, du elsker oss, når vi også er sånn. Jeg takker deg for ditt ord, for Bibelen, som vi får lov til å lese og lære deg og oss selv å kjenne. Jeg ber deg om at du gir oss visdom og klokskap til å anvende den på en god måte i en tid som ikke ønsker å ta imot den sannheten. Og la oss gjøre det i kjærlighetens navn, i ditt navn. Amen.